Itoophiyaa ti cuuphaa boru ulfeessanii aadaa jalbultii koroonaarraa of eega kabajadhaa jecha walitti dhaamuu jirnamuyyuu abbootiin amantiilleen tanuum jedhan. Tan irratti naa koor malkaa qophii amboo irratti namtu dubbisa.
Ayyaanni kataraa yookaan jalbultii yaadannoo cuuphaa Yesuus Kiristoos guyyaarraa magaalaa Amboo keessatti bifa ho'aa ta'een kabajamee jira. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa itti aanaa kutaalan labaa godina Shawaa Lixaa qasiis Taammiruu Ishatuu kabaja ayyaana kataraa ilaalchisuudhaan akkas jedhanii jiru.
Guyyaan jalbultiin ayyaana cuuphaa yaadannoo gooftaa keenya qoricha keenyaa biyya Yesuus Kiristoos. Kataraa jedhama. Kataraa jechuun kattara kan jedhamu kan jedhu qooqatiis irraa kan maddedha. Kattara jechuun hidhee iddoo tokkotti qabee walitti kuusee kanaaf kana jechuun koo kana qaba. Kunis immoo fakkiin isaa fakkii Yordaanosidha. Taabotonni iddoo jiran ja'atu jira. Naa gooftaan keenyas gad of qabuudhaan inni waaqa ta'ee otoo jiru samii ta'ee isa lafarra angoo otoo qabu waaqummaa otoo qabu hundumaa danda'a otoo qabu gara garbicha isaatti dubbicha Yohaannisitti dhufee guyyaa cuuphame sana hojiidhaan agarsiisuudhaan akkuma gooftaa keenya taabotoonni iddoo jiran dhufanii akkuma Yordaanositti kuufamni wayim kataraa jedhame wayim bishaan kuufame gara sanatti akkuma macaafa Iyyaasuu sadii irratti caqasametti leewwonni luboonni taabota gooftaa taabota waadaa taabota waaqayyoo ennaa baatanii dhufanii ennaa argitanii isinis mandara keessanii baatii hordofaa faana deemaa jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatewos 5:17 gubbaa irratti ani seeraa fi heera nabiyaa ta'uu isaa hundumaa shaaruun dhufne ani isaaniin dhugoomsuun dhufe jedhee akkuma caqasetti ammas taabonni waaqayyoo samii gubbaarra iyyuu inni kakuu haaraa wayita jiru. Fakkii gooftaa keenya kunuun taabonnis dhufeera. Kunoo asis immoo hidhamni yookiin Yordaanos jira. Kun egaa yoomi raawwate waggaa 1983 har'aa kan raawwate.
Hordoftoonni amantichaa yeroo ayyaana kana kabajan waan gochuu qaban jedhanis haala kanaan yaadachiisanii jiru. Qasiis Taammiruun.
Ayyaanni cuuphaa iyyuu kan agarsiisu duromaan jijjiirama agarsiisa. Jijjiirama jechaan namni addaam inni duraa sun cubbuu hojjete seeraa fi waaqayyoo cabse waanjoo seexanaa keessa seeneet addaamis garbicha seexanaa hewaanis garbittii seexanaa ta'anii dulloomanii turan jechaadha bututanii turan. Cuuphaan kun immoo addaami isa dura xuraa'e sana isa moofoo'e sana haaromsuudhaaf kan dhufedha. Isin maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cuuphamtan hundumtuu hundinuu martiidhaan Yesuus Kiristoosiin uffattaniittu jedha Galaatiyaa 3:27 gubbaarratti. Namni Yesuus Kiristoosiin maqaa isaatiin cuuphame maqaa isaatiin waamame moggaafame immoo akka qulqulluu Phaawulos ta'uu qaba. Qulqulluun Phaawulos immoo akkananii Yesuus Kiristoos fakkaadhutti isinis immoo na fakkaadha jedha. Yesuus Kiristoos maal fakkaata yoo jenne akka dandeettiis akka fakkiisaatti yoo ibsuullee dadhabne inni eenyummaa isaallee of kenneef aanaan foonkoo nyaadha dhiiga ka'u dhugaa jedhu fiqir saabol waldaa yaala manbaruu absoosika namoota jaalalli Yesuus Kiristoosiin harkise amma du'aatti qaqqabsiise nama jibbuu dhiisiitti isaa du'uu qabda jechaadha. Isa isii ala jiru uffannaa, isa isii ala jiru dhugaatii, isa isii jala nyaacha, isa isii ala jiru qarqaaruun baay'ee salphaadha. Ofuu kennuu qabdaadha. Ofuu kennuu haala kanaan kabajuu qaba.
Hordoftootni amantichaa ayyaana kataraa har'a kabajamaa jirus ta'e ayyaana cuuphaa buru kabajamu yeroo kabajatan haala weerara vaayirasii koronaa ofirraa eeggateen ta'uu akka qabus yaadachiisanii jiru. Qasiis Taammiruun.
Hundumtuu eeggannoo koronaadhaan kaalsisee duraan dursee ogeeyyiin ogummaadha waan isaan dabarsan kabajuu qabu. Isa irratti waan dabaluu qaban dachaadha kan kiristaanaa immoo laphee isaaniillee dhiqachuu qabu. Harka qofa harka isaanii dhiqachuu qabu dirqama. Maaskii isaanii kaawwachuu qabu dirqama. Haa ta'u malee maaskii jechaan hamaa dubbachuu hamaa hojjechuurra hamaa yaaduurraallee nama walitti naquurra waan nama jibbisiisu kan waan jibbu obbolaa walakkaatti nama jibba faca susana waqayyo garmale jibba kanarra ofigu qabaj
kabaja ayyana katara kanarratti hordoftootni amantaa kristaana keessuma ortodoksii uma isaaniitiif galata galcha taabotota jaha gara bakka cuuphaa qophaa'etti kan geessan yommuu ta'u yaada qabanis haala kanaan kennanii jiru.
Boosisee nagiyaan jedhama magaalaan bu'u keessan jiraadha. Ayyaanni gaarii egaa ayyaanni sabayeessa haala gaarii irra jira. Waaqayyo galata argatu haala gaarii irra jira. Amma argitu kana kun nageenyi jira.
Namitu fayyisa gaariidha ayyaanni maalumti isaayyuu namatti tola.
Badhaadha. Badhaadha eenyu? Magarsa.
Akkam ayyaan?
Ayyaanni ariifidha. Qophii ariifidhaan eegnanuus.
Ani margaan fayyisaa dhugumaa warra Oromooti. Biyya kiristaanii keenyas hin amananu. In kabajnaa waggaadhaan kunoo akka ilaaltutti kabajaa jirra. Haboonni bitaa mirgaayyuu nuu galaa jiru kabajaa jirra.
Mee maal fakkaata ayyaanni kasaraa?
Maal jedhee sitti magaa? Akkuma argitutti waggaa waggaadhaan qeerroo keenyaaf beeksisa keenyan nuu beeyyachaan jirra.
Ayyaana kataraa kanarratti weerara vaayirasii koronaa laalchisee eeggannoo taasifame irrattis jiraattota keessa akkasiin dubbatu.
Dhibee kanaaf malee xinnoo of gataa jira namnis akkuma nu argitus nuunis kennaa of xinnoo otoo gatuu baatee baay'isan jedha.
Egaa eeggannoo asni gochaa jiru waan jedhu of eeggachaa dhumu jira. Yoo maaksii siin kaawwanne waaquma beekaga. Maaksii godhama ture kan akkan.
Eeggannoo koronaa laalchisee namni walitti dhiyaatee jira. Amma uuraan fagaatee of eeggannoo gochuu qaban jira. Maaskii namni fayyadame baay'inaan hin jiru. Itoo namni kanarratti of eeggannoo godhee barbaachisaadha.
Ayyaanichi yemmuu kabajamu sirna amantaatiin ala shubbisni dargaggoota gama aadaas kan qalbii nama hawwatu ture. Ayyaanichi boru ayyaana cuuphaa kabajamuun kan itti fufu yommuu ta'u eebbaa fi kadhannaa abbootiitiin xumuramee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.